Early on in my service as a young
man, sa pagsisimula ng aking paglilingkod bilang batang misyonero sa Uruguay at Paraguay, nalaman ko na isa sa mga lubos na nakaakit sa mga naghahangad na malaman pa ang tungkol sa ang simbahan ni Jesus Cristo sa mga banal sa mga huling araw ay ang interes nila sa ating doktrina tungkol sa pamilya. Sa katunayan, simula nang ipinanubalik ang Ebanghelyo ni Jesus Cristo, ang mga investigator na naghahanap ng katotohanan ay nahikayat sa doktrinang ang mga pamilya ay magsasamang walang hanggan. Ang litong tuning walang hanggan ang mga pamilya ay mahalagang bahagi ng dakilang plano ng ating Ama para sa kanyang mga anak. Mahalaga sa planong yan ay ang maunawa ang tayo ay may pamilya sa langit, gayon din sa lupa. Itinuro sa atin ni Apostol Pablo na ang Ama sa langit ay Ama ng ating mga espiritu.
For we are also His offspring.
Sapagkat tayo naman sa Kanyang lahi. Ang pagiging anak na isang mapagmahal na Ama sa langit ay pangunahing alituntunin ng Ebanghelyo ng Hesus Kristo at maging ang ating mga anak ay ipinahayag ang katotohanan nito sa pagkanta nila ng awiting primary, Ako ay anak ng Diyos. Naalala ba ninyo ang mga titik na ito? Ako ay anak ng Diyos. Dito isinilang. Handog sa akin ay tahanan, mabuting magulang. Akayin at panubayan sa tamang daan, turuan ng gagawin ng siya'y makapiling. Ang malaman na mayroon tayong pamilya sa langit ay tumutulong sa atin na maunawaan ang kaalamang walang hanggan ng ating mga pamilya sa lupa. Itinuro sa atin ang doktrina at mga tipan na ang pamilya ay mahalaga sa organisasyon ng langit. At sa unding lipunan ng umiral sa atin dito ay iiral sa atin doon. Lamang, ito ay may kakabit na walang hanggang kalwalhatian. Ang maunawaan kaalamang walang hanggan na ang pamilya ay mahalagang bahagi sa pag-unawa sa plano ng Ama sa langit para sa kanyang mga anak. Ang kaaway sa kabilang banda ay hangad na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang wasakin ang plano ng Ama sa langit. Sa kanyang tangkang wasakin ang plano ng Diyos, pinangunahan niya ang bagong pag-atake sa institusyon ng pamilya. Ang ilan sa mga tagpinding sandatang ginagamit niya sa pag-atake sa ay kasakiman, pagkaganid at pornografiya. Ang ating walang hanggang kaligayahan ay hindi kabilang sa mga mithi ni Satanas. Alam niya na ang susi upang maging kaaba-aba tulad niya ang kalalakihan at kababaihan ay pagkaitan sila ng pamilya na may walang hanggang potensyal. Dahil nauunawaan ni Satanas na ang tunay na kaligayahan sa buhay na ito at sa kawalang hanggan ay matatagpuan sa pamilya, ginagawa niya ang lahat na makakaya niya upang wasakin ito. Tinawag ng sinaunang propetang si Alme ang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak na dakilang plano ng kaligayahan. Ang unang panguluhan at korum ng 12 apostol ay nasinang-ayunan natin bilang mga propeta, tagakita at tagahayag ay nagbigay sa atin ng magandang payong ito na may kinalaman sa kaligayahan at buhay na may pamilya. Ang mag-anak ay inordina ng Diyos. Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at babae ay mahalaga sa kanyang walang hanggang plano. Ang mga anak ay may karapatang isilang sa loob ng bigkis ng kasal at palakihin ng isang ama at isang ina na gumagalang ng buong katapatan sa pangakong kanilang ginawa nang sila ay ikasal. Ang kaligayahan sa buhay ng mag-anak ay lalong higit na makakamit kapag isinalig sa mga turo ng Panginoong Hesus Kristo. Ang kaligayahan ito na binanggit ni Alma at ang unang panguluhan at korum ng 12 kamakailan ay tiyak na matatagpuan sa tahanan kasama ang pamilya. Palagi itong madarama kung gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang magkaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo. Kami ni Sister Mains ay may natutuhang mahalagang alituntunin sa pagsisimula namin magkaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo sa aming buhay may pamilya. Nagsimula kami sa pagsunod sa payo ng mga leader ng ating simbahan. Kasama namin ang aming mga anak ay nagdaraos ng Lingguang Family Home Evening at nagdarasal at nag-aaral ng mga banal na kasulatan. Araw-araw. Hindi palaging madali kasi yasya o tagumpay ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng aktibidad na ito ay naging mahalagang tradisyon ng pamilya. Nalaman namin na maaaring hindi maalala ng aming mga anak ang lahat ng itinuro sa nakaraang Family Home Evening, ngunit maaalala nila na ibinaos namin ito. Nalaman namin na sa araw ding iyon sa eskwelahan, ay malamang na hindi nila maalala ang eksaktong mga salita sa mga banal na kasulatan o sa panalangin, ngunit maaalala nila na nagbasa kami at nagdasal. Mga kapatid, mayroong malaking kapangyarihan at proteksyon para sa atin at sa mga kabataan natin ang pagkakaroon ng sagradong mga tradisyon sa tahanan. Ang pag-aaral, pagtuturo at pagsasabuhay ng mga alituntunan ng Ebanghelyo ng Hesukristo sa ating mga tahanan ay tumutulong sa paglikha ng kapaligirang makapananahan ang Espiritu. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sagradong tradisyon ngayon sa ating mga tahanan, madaraig natin ang maling mga tradisyon ng mundo at matututuhang unahin ang pangangailangan at aalalahanin ang iba. Ang responsibilidad sa pagkakaroon ng tahanan na nakasentro kay Kristo ay nakadepende kapwa sa mga magulang at mga anak. Responsibilidad ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Ang mga magulang ay pananagutin sa harapan ng Panginoon kung paano nila ginampanan ang kanilang mga sagradong responsibilidad. Tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Ang tulang ito ni C.C. Miller ay may pamagat na The Echo ay naglalarawan ng kahalagahan at epekto ng mga magulang sa pag-impluensya ng kanilang mga anak. Tupa at hindi isang batang kordero ang naligaw sa talinghagang inilahad ni Jesus na wala isang matandang tupa mula sa 99 na nasa kuwakawan. At bakit tupa'y hahanapin at taimtim na aasa at mananalangin? Dahil may panganib kapag tupa'y naligaw. Mga batang kordero'y maililihis sa landas. Mga batang kordero'y susunod sa tupa saan man ito patungo. Kapag tupa'y nagkamali, sa malaot madali, batang kordero'y gayon din. Kaya't hiling namin sa tupa, alang-alang sa mga batang kordero ngayon, dahil kapag tupa'y naligaw, mawawalay kay laki. Ang mga batang kordero ang kapalit. Ang mga mangyayari sa mga magulang na inililihis ang kanilang mga anak ay ipinaliwanag sa atin ng Panginoon sa doktrina at mga tipan. At muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa Sion na hindi nagtuturo sa kanila na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, at ng pagbibinyag at ng kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang. Mahirap magsalita ng marami tungkol sa kahalagahan ng mga magulang sa pagtuturo ng kanilang mga anak ng mga sagradong tradisyon sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Ang mga anak ay may mahalagang ginagampanan sa pagkakaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo. Ibabahagi ko sa inyo ang maiksing mensaheng ibinigay kamakailan ni Will, ang aking 8 taong gulang na apo na naglalarawan sa alituntuning ito. Gusto kong sumakay sa kabayo at siluin ito kasama ang tatay ko. Ang lubid ay may iba't ibang hibla na pinagsama-sama para tumiba ito. Kung iisa lang ang hibla ng lubid, hindi nito may sasagawa ang isang gawain. Ngunit dahil maraming hibla na magkakasama, magagamit natin ito sa maraming iba't ibang paraan at matibay ito. Ang mga pamilya ay maitutulad sa mga lubid. Kapag isang tao lang nagsisikap at gumagawa ng tama, ang pamilya ay hindi kasing lakas tulad ng kung ang lahat ay nagsisikap na tulungan ang isa't isa. Alam ko na kapag ginagawa ko ang tama, tinutulungan ko ang aking pamilya. Kapag mabait ako sa aking kapatid na si Isabel, pareho kami magkakatuwaan at masaya ang aking nanay at tatay. Kapag may kailangan gawin si inay, matutulungan ko siya sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa aking maliit na kapatid na si Joey. Matutulungan ko rin ng masaya ang aking pamilya sa paglilinis ng aking silid at pagtulong kapag kaya ko. Dahil ako ang panganay sa anak sa aming pamilya, alam ko na ang pagiging mabuting halimbawa ay mahalaga. Sisikapin ko sa abot ng aking makakaya na piliin ang tama at sundin ang mga utos. Alam ko na makatutulo ang mga bata na maging matatag ang kanilang pamilya tulad ng isang matibay na lubid. Kapag ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya at sama-samang gumagawa, ang pamilya ay magiging masaya at matatag. Kapag nangungulo ang mga magulang sa pagmamahal at kabutihan at tinuturuan ang kanilang mga anak ng Ebanghelyo ni Jesucristo, sa pamamagitan ng salita at halimbawa, At kapag mahal at sinusuportahan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagkatuto at pagsasabuhay ng mga alituntunang itinuturo ng kanilang mga magulang, ang ibubunga ay pagkakaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo. Mga kapatid, bilang mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, nauunawaan natin at pinaniniwalaan na walang hanggan ng pamilya. Ang pagkaunawang ito at paniniwala ay dapat magbigay inspirasyon sa atin na gawin ang lahat ng makakaya natin upang magkaroon ng tahanang nakasentro kay Kristo. Pinatototohanan ko sa inyo na kapag sinikap natin gawin ito, mas lubos nating maisasabuhay ang pagmamahal at paglilingkod na ipinakita sa buhay at pagbabayad sala ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, at bunga nito, ang ating mga tahanan ay tunay na magiging katulad ng langit na nasa lupa. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.